mari ala i warata nyami ite mukilinda maleti na fionfe moyin tulola waya ko indile alawo ala teje fo ite damman mbadi ngolo na le konton ka boni nyin kumolula minu bota ala la kilari amo dawda da kono adunga sewo sotole ka nyin karandro futandi alma min musilati lindingoti komanto domondi na karanne alay fondin ke o tombo nyami min tarta sirno betlehemu ka kem banisral mansa ke flanjangoti wo fondin ke o tomu dawda leti alay saul bondile min mu banisral mansa ke foloti ka tu saul jututa alala la folale bar dawda la kuoto alay nyin sede a jele ko na dawda jele min mu yes dinke oti na min kanunin sondomola ka tu abenna la fo bele kela na jele ko dawda ma adati ka banisa mara lungo minna ala ya tombon bari alala noro tata dawda fele ka bo wo lungola adu nakarandir laban kono na jele dawda nin kele jaworo kele ta nyami min mu kole yatiti aya nonin kampron la anin bero anin lanna koyo ala baluri ngo kono woto bi alinga tenten dawda la tari ko kono kaji asita saul noto nyami ka ke banisa la masa kewoti mbe akaran kan somel la kitabu folole kono sora tanni sei kitabo ko kabrin dawda e filistin ko koliati fa biton anin kewol seita ila suol kono musol botna banisa sati o bele kono kana masa saul bendun e ben denkil dima lakan inin kontano bedonna adi be kesen kesen nin konti on kosikan kabri ibe donola e kanyin denkilo le lanu saul ye mo wulol lefa ba dawda ye mo wulitan lefa saul kan fata ba ke nyin denkilo la aya mirale ko e kafo dawda ye mo wulitan lefa barinte e kafo wululol dron nin atambita nyinna abekila mansaleti adun kabo wato la kata saul ya nyalo dawda kanne bitun kitabo ya senka nyele banisranko le dawda kanu ba ke nyami bari ila kanu ka lafa ye nyami saul la kon ka lafa wole nyama fenten fo kilia kilia ye saul sondomo betale ka mara fo ayatin na buka kuoku mirano ni amanke abe minke la ka dawda fa muni atin na saul le dawda kilia wo nyama ka to saul ma ano ka sonyi nako modole be banisranko lu kono min darjata ka tambi atela a darjata fo labonla banisranko le jairi denkilo laye kabri be saul le jairi denkilo lakan bitun dawda borita ama bota kenye wulo kono atenin keke menani minu bulata anoma wokola lemo kitabo ya senkanye saul ni ala sojerol tata dawda ni ala keol dema kanyami kenye wulo kono saul ye kuo beleke asembo ye minno ka dawda mutakafa bari amano ka tu mario benu dawda fele bari saul ye dawda torandi bakele sanji sey mume okono dawda ni ala keol tata borila ka mabo masake saul ma bari alinyanta lonaleko kiliani jau ya mi saul ya atilin dawda la wo matina dawda e saul kon muni atina dawda man saul kon min laftanun kafa ka tu dawda ni ala tamata min be farin nin kanola ko ala la kitabo ya fonye nyamin ko mo mi ye kanosoto wo mari wuluta ala lela ani ay ala lonne mo min man kanosoto wo mari ma ala lon bawo ala mu kanoleti alingan na tariko kara ka dawda ni ala kanu nyimaje mbe samuel la kitabo le kono sora muani nani kabrin saul ni filistin ko liye fonyo kelola ya fwa yele ko dawda be eni kedi kenye wulo le kono bitun saul ye ke wuli sabatombo banisa be kono itata ka dawda ni ala keol nyini bere konkol kan wulol kono balkatra dami atata fo bere huoto mimbe sa jol la sanson ol mafon la silo dala atata keno kono je dawda ni ala keol janfa bata bere huo kono le keol ko ala ni lun la kumo le fonu kabri akoye ko mbe ijawo dunna iblo kono le min diata ye isi wokiala. Wotolen Daude Saul nyentu, ayala dendiko tonkongo kunto. Birin woketa, Daude sondomo ya jalayi, katu ay Saul la dendiko tonkongo kunto. Akwa la keolieko, alama ala yentanka, kakuja wokena kebala, ala yemintombon, kake mansati. Nte kuja wokela alhani domondin, katu atemu mansaleti, ala yemintombon. Bitun Daude ya la keol son kandikendeke, ni nyinkumolula. Adun amansilo dila, kata Saul boyinkan. Wotolan Saul bota bere huwa kono, atata la silola. Brin woketa, Daude fintita nan bere huwa kono, ay Saul kumandi. Ako, mari mansa, kabrin Saul ya koma jube, Daude ya kumojimi. Asudirita Saul ye bankoto, Daude ko Saul yeko, mune ya tinna, ika ila mwe molula. Minu ka foko, nte lafta kuja wole kela ila. Bilungo, ite fon ya je nyalale, ala ye dumbulo kono nyami, bere huo kono. Modolko, nga ifa, barinte man lafika ifa. Nko, nte mbulo mala na kebala, katu ala ye tombon, kake mansati. Mfama, ajube, nga ila dendika kuntri omumimuta, nsi ifa nole, bari nga nyindama le kunto, nyinyante inyamendila leko, manke mokurungoti, aduman lafika balan ima, ikambayindile, foisi mfa, aduman fengo fengke ila, alama ala ikitio tentema, alama ala yejo ito, ye kuja wol minu kenna, bari nte bulote mala ila. Kuma koto ma meri wanyine foko, moja wo drone ka kuja woke, bante bulote mala ila. Kabrin Daude ye fonyo nyindi amola, Saul ye nyinin karoke, nye mu ikan wole tiban, ndinke o Daude. Adun akumbota bakele, ako, itele tilimbata nteti, ika kubeto le kenna, bante ka kuja wole ke ila, saine ibota afolanye, ye kukendo le mini kenye. Ala yendun ibulo konole, bari manfa. Ni moya jawo muta, fo akabulale, ayeta, aman kuja woke alaban. Alama ala yenema keye, ila barola, ye minke nyebi. Nga lonneko, tonya tonya, ibeke la mansa keoleti, adun banisa la mansa marlambanko betar la marali itele bulo kono. Wokola lemu, Saul muruta suwo kono. Bari kabrin watin din bota ala, kilia ya sondo momuta. Adun aya nyori, kamuru kadun kenye ulo kono kotenke, ka Daude dema. Adun Saulu tartafarin kilia lela, fosanjisi. Bari alay Daude tankandile, wati o wati, adun labangola, ala muruta Saulu kan, ka jo ala barola. Alila mwe mimbe saferin sora tansaba ninkili mwakono. Kitabo ko, Sani Filistin koli ye kelo wulindi banisra nkolu kama. Adu ibolita Filistin koli nyatole. Mojama le fata kilibahu kionko kan. Filistin koli ye kelo kandindi. Saul ni adinke ulukan. Adu ya adinke ulyotani. Abinadabu. Ani malaki suwa fale. Kelo kandita Saul la karola. Adu nkabri mol minu ka kelo ke kalabenyola. Ya tarandi. Ya barama sangari nkele. Adun Saul kwa la kele joran sambala yeko. Ila tambo sabana. Ye nanso. Ni wanten. Nyummo sunna balol ben solale. Adu ibetulun na mfure olale. Bali kele joran sambala mahanyi kawoke. Watolan Saul ya afansun tambo londi. Aya afanfa yakan. Bitun wolungola. Saul ni adinke sabol be fatanyola. Adun alay Saul kwa malankol be kasara. Komi ayafo nyami. Soro mimbe wonoma. Kitabo ya senka nyene. Alay mansabaya di Daude la nyami. Nga minkaran kitabo kono. Wole muko. Daude mu mansa ke beto leti. Aye tilingo kanule. Adun aye kuja wokon. Daude ye alato kanu bakele. Nin asondo mo bela. Wole ya tin na kabrin Daude ya dati. Kabanisa nyanto kaya. Kufolo alaftenu kaminke, wole muka alabatu tirli senua, ani kambe kunne o sambanan Jerusalem wo watola tariko kono Jerusalem munu banisa la sati bati wole atinna Dawda laftaka alabatu tirli senu ni sada bodula lo Jerusalem wo kamala kabrin Dawda ya alabatu bendula tirli senu isaundi Jerusalem kitabo ya senka aparitanu nyami kabunyi malo Mario tola bungo miyunkono kambi mkune ositraje anindami mosi sada boje minka junubo bondi bari alaya yitandi Dawda laleko amanke Dawda ti mimbe bungo lola alaye bari alalebe bungo lola Dawda ye wole munyintiko akoma lankolo milibetu lafo abada alila mwe alaye minfo Dawda ye ni ifata adun ni inila alifal belari nkaburo kono mbe idinkeole kela inoto mimbe bola ifon bala jato bala adun mbe ala masaya bambandilale atelebe kela moti mimbe bungo lola ntola kuo kamala adun mbe ala masaya barakandila fo abada ntelebe kela afamati adun atelebe kela ndinke woti ni ayekuja woke mbe akulula ninkeola busolela ko kuluro minka la keulka ni yekuja woke ila buni ila masa marlam banko betar la tama kula nyalale adu ila masa siron be bamban nale fo abada fo aliya fahamu bakele alani Dawda e kambe mo min siti wo lungola to nya kono wo mundun lahidi baleti ani lahidi kawa kuyarimo hani fo katambi faham rola katu alai Dawda lahidi leko ila buni ila masa marlam banko betar la tama kula nyalale adu ila masa siran be bamban nale fo abada. Mu, fo Dawda la marlo si tamano fo abada. Wosi keno nyadile. Dawda, mimu modron neti. Si masa baya soto no nyadile, mimbe tamala fo abada. Asi keno tenne. Ala ilahido di ka modo kina, ka bona arjana kono. Adun abebola Dawda ko malankol le kono. Adun wodiyo be kan soto lale. Kamarlo ke santo anundinu ya kono fo abada. Fo alialo ne wo mujumaliti. Dawda ko malankolu kono. Miye kango soto ka molu be kitindi. Anin kamarlo ke janko la lakira. Wole mu almansi wuti. Tema fo la senuo. Min sunkutu ke lombalo ya wulu. Sunkutu ke lombalo. Min keta Dawda ko malankoti. Biton kabrin Dawda e feromoy. Alay min dadaka tema fo la ki kaboni akoma lankolula. Anin kabrin aya fahamu. Alam mansaya betama la nyami fo abada. Dawda sududita. Adun ay Mario batu ako. Nte mujumaleti. Mari ala. Ani mune muna kahabiloti. Foye nati fojan. Hani sanyi. Ibekuo lafa kukane. Mari ala. Yela hido di mkoma lankolula le sama sinin. Adu yakele, moli aje, mari ala, iwarata nyami, ite mukilin damaleti. Nga fengo femo intulola, wo yako indile, ala wo alateje, fo ite dama. Mari ala, itele mu alati. Ila kumol muto nyaliti, adu ye nyinku kendo le lahidi ila dokulaye. Sanyi, alama ayese wo, kanema ke ila dokula la dimbayaye. Fonsi tente inyato fo abada. Katu ite, mari ala. Le hafo, adun ila nemo kan. Nte ila dokula la dimbayal be nema la le fo abada. Adun Dawda e Mario tentu, aya lahidi minna tema fola la kuoto. Mimbe bola akoma lankolu kono. Adun atol miye kitabu senungolo. Alialon kende ke lekeko. Kuo beketa, ko alaya fo nyami. Katu tema fola, mimu almansiwoti, keta Dawda ko malankoleti. Bala jato kono, ati almansiwo, atelebe mobe kunto, adun ajarita ka horoma, fo abada, amin. Mbe nakarandiro banna jannebi, ala baraka ala lamoyrokan, nakarandiro nala kono, mbe tenten na mansakeo Dawda, la tariko le kono. Kakuo karan, mimbe momo datu la bitiri ni ya moi. alama alamfama ye barako di Allah alama aliyemi rakita muhaddas ye minfoko tonya alala fanko warata bakele alala nyami uni alalondo warata bakele katu atele fion bedada adun fion besoto de kaboni atele la adun idadata atele koromo yetara alaye fo abada amin.